Fali miarabanareo sampana tanikitsa eto aparbe famjena no izao jobily fa 25 taona ny orenanareo izao ny tompone omba anareo atrany mbola ho amtombona ho amtsika rehetra ny riavana ny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen ny filazantsara araka ny marika toko faraiky ambin'ny folo indiny voalohany hatramin'ny faraiky ambin'ny folo no akatsika ny afatry ny tompo amin'ity anio ity mangataka anareo mba hoe ombany masonareo a izany tenin'Andriamanitra izany averiko vakina ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'ny tompo marika toko faraiky ambin'ny folo ary raha nanakaiky any Jerosalema tao Betifaga sy Betany any tendrombohitra Olivy izy dia naniraka roa lahy tamin'ny Jesoa ka nanao taminy hoe makanesa amin'ny roa vohatra tandrifinareo iroa ary raha vao miditra eo ianareo miaraka amin'izay dia ahita zanabiriko mifatotra izay tsy mbola nitengenan'olona fa ao izy ka entrety ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy dia velany hoentiny ety indray miaraka amin'izay izy dia nandeha izy ka nahita zanabiriky ny fatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana dia novahany izy ny aladiny sampany firiavana malala dia aladiny fitsimbadian'ny tantara satria miseho hitampoko hitampirenena ny mahampanjaka manam-pahefana an' Jesosy Kristy tompo tsy mpanjaka ivelany fotsiny amelarana lamba sy rantsakazo fa mpanjaka ny fo ihany koa taky ny ahoana riavana ny olona manaiky ny fahefany Kristy amin'ny mahampanjaka azy eo amin'ny fiainana tahaka ny ahoana ny olona manaiky ny fahefany Kristy amin'ny mampanjaka azy eo amin'ny fiainana voalohany ary ny olona manaiky ny fahefany Kristy dia mankato ny hiraka mpanaovo ny olona manaiky ny fahefany Kristy dia mankato ny hiraka ampanaovina hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra izay ny vakitsika teo amin'Andriamanitra azy dia efa fantany meloa ny hitranga hiraka no ampanaovina ireto mpianatra roalahy zay tsy voatony nanarana ireto ka ny manatanteraka no takiana amin'izy ireo rehefa iran'olona isika ohatra aka zavatra amin'ny olo-kafa dia anontaniana hoe iza ny naniraka anao raha toa ka olona somary adaladala ny maniraka dia tsy misy mirara anao eo fa vo manonona anaran'olona ambony na manam-pahefana fotsiny avy dia mikoropaka ilay any rano iainantsika izany ao an-tokantrano rehefa irahany zoky aka zavatra any amin'nyzandrintsika ohatra dia tsy taitra eto ty kely lay sira ao an-dakozia ho zoky mbola tsy taitra fa vao hoe ho dady mikoropaka satria tsy mitovy ny fahefan'ireo Jesosy mpanjaka ilay manam-pahefana eto dia maniraka ireto mpianatra roalahy efa fantany avokoa ny zavatra ho hitan'izy ireo eo amin'ny toeran'io ahita zanabiriky mifatotra anareo rehefa tonga any fantany hatramin'ny fiainan'ilay zanabiriky alainao tsy mbola nitaingenan'olona ahoana ary ny afantaran'i Jesosy an'izany fantany hatramin'izay ho fanontanian'ilay olona eo amin'ny andininy fahatelo ary fantany hatramin'ny fihetse-pon'ny olona satria ho izy hoe avelany hoentina izany rehavana malala rehetra ao amin'ny tompo mpanjaka ny fo ihany koa Jesosy satria manam-pahefana ny mpanjaka antsika izany mahavita izany rehefa manirak'olona Mety ho mora azotsika izao baikon' Jesosy izao angambany. Toy izao raraisina amin'izao vanim-potoana izao izany dika teny izany mba azotsika azy. Atero any amin'ny lisy mpivarotranana ity. Rehefa tonga any ianao a, dia hita alika kely mihinana henan'akoho, ohatra izany raisintsika hoe izao ny manam-pahefana an'i Jesosy. Alika tsy mbola nivovo mihitsy eto aty io alika io, ary izao ny fanontaniana ataon'ny Gregoara avy any Dego izay mividy anana tonga eo amin'io fotoana io, manao hoe fa manina no alainao io alika io? Dia lazao hoe misy raharaha ilain'ilay naniraka azy, dia avelany hoentina izany. Riavana malala, atsangano eny tanana izay mahavita ohatra izany rehefa manirak' olona. Tsapany reto mpianatra rola reto avetrana, izany iraka izay meny Jesosy azy izany eto, fa iraky ny manam-pahefana, iraky ny mpanjaka sy manam-paharoa ny iraka omena azy ireo. Tsapan'izy ireo izany, miseho tanteraka eto ny mahampanjaka manam-pahefana an'i Jesosy Kristy. Tsy mpanjaka fe-mpanjaka fotsiny, fa mpanjaka ny fo, mahalala ny zavatra rehetra. Tsy nisy fanontaniana nataon'izy mirahalahy, fa nandeha avy hatrany eo amin'ny andininy fahefatra, dia nandeha izy. Io fahefana io dia efa tsapan'ny lohampisorony mpanora-dalàna ny loholo eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Fahefana manao ahoana ary nanaovan'izao zavatra izao? Satria tsapan'ny olona fa misy fahefana ao amin'i Jesosy. Izany Jesosy Kristy mpanjaka izany, manam-pahefana izany, no maniraka atsika fiangonana ankehitriny, maniraka atsika fiangonana. Ny sampana tanyketsa izay efa rentsika teo dia isan'izay antom-pisiana ny mitory ny filazantsara. Fitoriana filazantsara tsy voatery mitory fa amin'ny alalan'ny hira ihany koa mamoaka feo ho an'Andriamanitra Jesosy Kristy liavana, ilay manam-pahefana. Ary ny fiangonana manaiky ny mahampanjaka an'i Jesosy dia manaiky irahany, tahaka ireto mpianatra roalahy ireto. Fantatrao ve hoe inona ilay fanirahana miezinezina isan'ny antom-pisian'ny fiangonana? Mba fantatrao ve? Matio toko fahavalo amby roapolo, ninge ho vakitsika kely. Matio toko fahavalo amby roapolo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Raisin'ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo manjakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'ny izao tontolo izao. Riavana malala, misy fitaovana roa omeny ny Tompo anatanterahana izany iraka izany eto amin'ity Matio toko fahavalo amby roapolo ity. Voalohany, izany fitaovana izany, izany fitoriana filazantsara izany, dia tsy miorina amin'ny abetsahany fitaovana na ny abetsahany fahaizana na ny abetsahany vola, fa miorina amin'ny fahefan'i Kristy, miorina amin'ny fahefan'i Kristy. Rajerena ilay teny hoe fahefana amin'ny teny Griky ao amin'ity andiny fahavalo ambin'ny folo ity dia midikany hoe eksosia, midika teny ny arabaky teny hoe eksosia. Dia izao famoahana ety ivelany ny maha izy azy an'Andriamanitra, famoahana ety ivelany ny maha izy azy an'Andriamanitra. Io ny fitaovana voalohany rehefa mitory ny filazantsara isika, avoaka avokoa ho hitan'ny olona ny maha izy azy an'Andriamanitra eny amintsika. Ary dia isan'izany ny hira izay tanterahan'ny sampana tanyketsa, izay hitantsika fa tsara dia tsara ny hira nataon'izy ireo teo. Ny fitaovana faharoa dia izao, akoatra ny fahefan'i Kristy, dia eo amin'ny andininy faharoapolo, indro izao momba anareo manjakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Inona ilay fitaovana? Ny fahatokiana ny fomban'Andriamanitra.
fatokinan'ny fomban'Andriamanitra, ny hirak'Andriamanitra, tsy manana fatokinan'ny fombany dia ho sahiratsaina amin'izay ataony. Fiangonana manaiky ny fahefan'ilay mpanjaka lehibe dia Jesosy Kristy ariavana, dia mitory ny filazantsara satria izany no antom-pisiany. Fitoriana filazantsara dia fanekena ny fahefan'i Kristy mpanjaka. Raha vao mare io anaran'io fotsiny devoly hoe iza ny naniraka ny olona io ka hoe Jesosy Kristy, dia efa mangovotra ny devoly. Raha mandondona eo ambaravaranao Satana, dia atsoy Jesosy amony varavarana fa ho vaky mandositra i Satana raha vao mandre izany anarany izany fotsiny. Ry fiangonana malala, hitokiso izany fahefan'i Kristy ary ekeo ny fanirany fa mikendry famonjena ho anao izany. Nandray anjara araka izany tamin'ny famonjena nentin'i Jesosy Kristy ireto mpianatra rolahy ireto, ary ianao afaka mandray anjara amin'izany ihany koa. Ary ny fanekena ny hiraka mpanofin'Andriamanitra sy ny fitoriana filazantsara dia efa fandraisana anjara amin'izany. Fa ny faharoriavana, ny olona manaiky ny fahefan'i Kristy amampanjaka azy eo amin'ny fiainana dia tsy matahotra fa mitoetra mahatoky, tsy matahotra fa mitoetra mahatoky. Efa eo ny fomban'Andriamanitra, efa eo ny fahefan'i Kristy riavana. Izao tantara ny nidiran'i Jesosy tao Jerosalema izao dia mampianatra antsika indrindra ny tsy atahorantsika n'iza n'iza. Raha jerena manokana amin'izany ny andinin'ny fahatelo, misy raharaha analan'ny tompo azy. Raha jerena ny teny fototra dia tena filana ny resana eto, tsy filany ireo mpianatra ny rano na hoe filany Jesosy, fa ilain'ny tompo. Misy raharaha analan'ny tompo azy. Io filana io dia filana tsy mandalo fa tena filana lalina, ilain'ny tompo ary tsy azo elana. Fa maninona? Raha rahantsika tsara ny tantara dia toy izao ny fanontaniana: ahoana no anaovanareo izao mantsy ny mpianatra? Ny valiny hamaliana azy dia izao: misy raharaha analany ny tompo azy. Izany hoe aza matahotra manatanteraka ny baiko ny tompo, aza matahotra manatanteraka ny baiko ny tompo, aza matahotra mandray fanapahan-kevitra rehefa hitanao fa tian'Andriamanitra ho tanterahanao izany. Izao fahasahiny reto mpianatra rolahy reto izao manatanteraka ny baiko ny tompo dia tsy ho matomomboka velively fa fandraisana anjara amin'ny asan'ny tompo izay mikendry ny famonjena. Aza malaky manometsiny fantsakana hoe lalina loatra, dinio aloha, dinio sao ny tady ny finoanao sy ny tady ny fatokisanao an'Andriamanitra ny foy loatra, dia ny fatsakana no lazainao fa lalina loatra ka tsy zakanao ny azo fijaliana entinao. Fa tsy maintsy mandalo amin'izany lalan'ny azo fijaliana izany eto ny tompo. Fampahirezanao antsika fiangonana izany, ilay ny tompo ilay zanabriky. Fa maninona ny zanabriky? Voalazan'ny mpandinika fa isany ny lanany izany zanabriky izany, ny briky riavana, dia voalazan'ny mpandinika fa biby anoarana ny olombelona, biby anoarana ny olombelona, milaza ny maha olombelona zany ny briky. Rehefa tonga any an-trano ianareo dia asaiko hamaky ny Eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Mila zanabriky ny tompo satria tsy maintsy mivonina hijaly amin'ny maha olombelona azy izy, amonjy ny olombelona rehetra. Ary manambara fahalemena ihany koa ny briky, tena olombelona malemy fa mpanjaka feno fahefana ity miditra an'i Jerosalema ity. Riavana moa tsy mampianatra antsika olombelona moa izany, fa na eo aza ny fahalemena dia aza matahotra no vakitsika izany teo amin'ny Zefania toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo. Aza matahotra hoy ny tenin'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra no lalovan'ny tompo izao lalana izao mba hampaherezana anao. Fa na dia mandalo ady sarotra aza dia efa miandry ao ambadika eo ny fandresena tadidio, fa ao ambadiky ny tany efitra dia ny tanina mpanantenaina mandrakariva. Ao ambadiky ny tany efitra dia ny tany kanana mandrakariva. Ny olona manaiky ny fahefan'i Kristy dia mipetra mahatoky satria manana fanantenana na dia sarotra aza ny lalovana. Aza atao mitarehidrehitra aza ny fanolorantenanao. Asa atao mitarehidrehitra ny fanolorantenanao raha jerentsika mpandray anjara amin'izao tantara ny nidiran'i Jesosy tao Jerusalem izao dia nisy tokoa ny nahafoy tamin'ny nandalovan'i Jesosy anekeny ny mahampanjakan'i Jesosy Kristy. Hitantsika teo izany hoe retim-pianatra rolahy reto dia nanolo tena nanaiky hirahan'ny Tompo vonina anefa ny hiraka mpanaovin'ilay mpanjaka feno fahefana. Misy ihany koa ny nanolotra ny fananany zanabriky, misy ihany koa ny nahafoy ny lambany mba avelatra izoran'ny Tompo mitaingina zanabriky, misy ny nahafoy ny rantsakazo. Ary dia hitantsika izany eto marika hoe nampiaka rantsakazo izay efa nalainy tany an-tsaha, izany hoe nomanina fatratra izao fihetsika izao nalaina tany an-tsaha, nisahirana isany sahirana nomanina izao fihetsika izao nisahirana ny sasany. Fa nisy olony manao kortezy eo aloha sy aorianan'i Jesosy manolotra ny feony mihira, manolotra ny feony mihira sy miantsoantso ka mankalaza an'Andriamanitra sady manara-diatrany. Jerentsika izany eo amin'ny andininy Marika toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahasivy: hosana, isaorana ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hotahina ane ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika, hosana ane amin'ny avy indrindra. Mamoaka feo mihira ao an'Andriamanitra ny tinambara riavany, ny ao ambadika izao fiakaran'i Jesosy Jerusalema izao dia misy ny fanolorantena. Ny olona manaiky ny fahefan'i Kristy dia tsy matahotra fa mitoetra mahatoky aly manolo teny feno momba azy rehetra. Ny sampanahytaniketsa eto amin'ny fiangonana efitsika mamparobe famonjena riavana dia efa rentsika teo fa mamoaka izany, manolotra izany feo amin'ny alalan'ny hira ataon'izy ireo. Ary nahatratrarana izao taonjobily fahadimy amby roapolo taona izao, izao no afatra ho antsika: ampianaro sahady teny mbola zaza ankizy, tanora ny zanakao ahay manolo tena ho an'Andriamanitra, ahay manolo tena ho an'Andriamanitra. Isan'izany ny taniketsa ny fiangonana, raha mbola tsy eo ny zanakao ampidiro fa izy ireo dia mampivelatra manontolo ny maaolona manomboka izy vao zaza. Satria raha ny fantatra ao amin'izy ireo tsy hoe mihira fotsiny fa misy fampianarana, mahandro, misy fitezana rehetrarehetra. Aty amin'ny fiangonana ny sehatra ampianarana ivelaran'ny fanomezam-pasoavana mba hahafahan'ny fiangonana ho tena betsaka ny ova fo. Fa tsy izao tontolo izao indray no ampianatra, fa isika fiangonana no mampianatra ny zanaka izao tontolo izao. Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo, raha fantatrintsika eo amin'ny resaka fambolena dia eo amin'ny taniketsa no itsimoany vary. Zava-dehibe ny fisian'ny sampana taniketsa ary tsy azo atao tsinitsinina izany. Sehatra ivelaran'ny zaza, ny ankizy, ny tanora kristianina, ny tanora resahana eto dia tena tanora fa tsy antitra akory. Misy mpitandrina iray izay nanoratra boky dia izao no soratany momba izany: ny antitra ozy izy a, ny antitra dia efa mahafitolana, manana izay efa raiky tapisaka izy ka tsy maniry hiala amin'izany intsony. Ny fiovana rehetra dia mampatahotra azy ary ny fihetsika tsy mbola voasetrany dia atahorany. Vokany malay mihetsika ivelan'ny fanaony izy, ny lasany mavesa-danjy indrindra aminy, amin'ny antitra izany. Fa tsy izany ny zaza, tsy izany ny ankizy, tsy izany ny tanora riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo. Kely loatra ny lasany, kely loatra ny lasany, ka mavesa-danja indrindra eo aminy ny ho avy, ny ho avy ny no manintona azy amin'ny fiainana dia vao atao fa tsy mbola vita akory. Izany nitiavan'ny tanora, nitiavan'ny ankizy, hitiavan'ny zaza mihetsika, nitiavan'ny mamorona, hitiavany mihetsiketsika ary mavitika tsara. Ry havana malala, avelao hietsika ny tanora. Ny anjarantsika ray aman-dreny dia ny mamoa ao amin'ny fahaiza-mitsinjo ary mampahery ireo zanantsika ireo tsy atahotra miatrika ny fiainana fa manana mpanjaka manam-pahefana izy ireo. Ry havana malala, betsaka tokoa, betsaka ny manam-pahaiza eto amin'ny firenentsika, betsaka ny manam-pahaizana fa vitsy ny manam-pahendrena. Aty amin'ny fiangonana ny zanantsika no mandranto izany fahendrena izany, ampidiry sampana ny zanakao. Ao ihany koa ny sampana sekolelady fa tsy ny sampana tanikeitsa ihany. Ny mpamboly dia mahafantatra tsara izany tanikeitsa izany fa asiana bozaka hierovana azy amin'ny masoandro, izany hoe kenakenaina tsara, ho vonona hiatrika ny tambara. Ary dia retsika teo fa reo dekona reo tompona andraikitsa eto amin'ny fiangonana dia nisy nivoaka avy tamin'izany tanikeitsa ny fiangonana izany. Ry havana malala, tianao ve ho voataiza tsara, olombanina sy olombonina ny zanakao ho tahaka ireo izay mandray andraikitra eto amin'ny fiangonana ireo? Ampidiro ao amin'izany sampana izany ny zanakao. Eto mpamaranana ry havana malala, ekenao ve ny fahefan'i Jesosy Kristy manapaka ny fiainanao? Voalohany, ankatoavy ny hira kampanaovin'i Jesosy Kristy fa izany no antom-pisian'ny fiangonana. Faharoa, asa matahotra fa mitoera mahatoky ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ary aza atao mitarehitrehitra ny fanolorantenanao, ary aza misalasala mitaiza ny zanakao, mampiditra azy ho isan'ny fiangonana ary mandray andraikitra atao amin'ny fiangonana. Mahereza ary sampana tanikeitsa tanterao ny fanomponareo fa mato tonga amin'izao taon'izao bily fa 25 taon'izao dia nisy tanan'Andriamanitra mitsotra na dia eo aza nitetika ataon'ny satana tsy hampandroso amin'izany fanabeazana izany, dia eo ny tanan'ny Tompo momba antsika mandrakariva. Mahereza sy matanja ny Tompo ao aminareo an-trano. Ho an'Andriamanitra irery any eny voninahitra fa ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen.